Свобода за тиждень. Це програма про те, як побачили тиждень, що минає, кореспонденти Радіо Свобода в Україні і в столицях світу. Вітаю із празької студії Радіо Свобода. Мене звати Людмила Ванник. Сьогодні наші теми. Новий начальник Генштабу України про кадрові рішення.
Головне не зламати систему правильну, яка працює, а її підкоригувати. Тому для того, щоб коригувати, це не значить, що зразу треба всіх знімати.
Що таке відкриті і закриті списки?
З відкритими списками.
Без відкритих списків.
Відкриті списки, закриті партійні списки.
І чому довкола них така баталія? Українські дні в Конгресі США. Про що представники української діаспори, великі і малі, говорили з конгресменами?
Треба, щоб світ знав про Україну і про війну, яка вже йде для 6 років. Мені було дуже цікаво познайомитися з сенаторами і їхніми помічниками.
Про це і більше у цій частині програми «Свобода за тиждень». Почнемо з ексклюзиву Радіо Свобода. Цього тижня генерал-лейтенант Руслан Хомчак, який очолив Генштаб 21 травня, на другий день після інавгурації президента України Володимира Зеленського, дав інтерв'ю Радіо Свобода. В розмові з кореспондентом проєкту «Донбас Реалії» Хомчак пояснив критику на адресу своїх колег, масову втечу військових із армії, Іловайський котел та конфлікт із Росією біля Керченської протоки в листопаді 2018 року. Повністю інтерв'ю з начальником Генштабу дивіться на нашій веб-сторінці, а ми з вами почуємо короткий уривок про кадрові зміни.
Я ж сказав, що я буду заслуховувати посадових осіб, я буду оцінювати результати їхньої роботи, що вони робили. І моє основне завдання – це не просто всіх познімати. Це ж не піар, це ж робота, це головне не втратити управління, головне не зламати систему правильну, яка працює, а її підкоригувати. Тому для того, щоб коригувати, це не значить, що зразу треба всіх знімати. Треба розібратися, треба задекларувати свої принципи, з якими я приходжу, а я прийшов, вважаю, з правильними принципами, які повинні бути, з нормальними, здоровими стосунками в військових колективах. От якщо тепер хтось після того мене не зрозуміє, і не змінить так ті стосунки на всіх рівнях, як вони повинні відбуватися, то тоді, звичайно, будуть кадрові рішення.
Це був уривок інтерв'ю генерал-лейтенанта Руслана Хомчака, Радіо Свобода. Нагадаю, що через 2 дні після призначення новий головнокомандувач Збройних сил України заявив, що хоче припинити принципи ручного управління, підміну виконання обов'язків підлеглих командирів, подвійних стандартів, підміну понять «око замилювання». Це цитата. Тривають дочасні вибори до Верховної Ради.
З відкритими списками.
Без відкритих списків.
Відкриті списки, закриті партійні списки.
Що ж таке ці відкриті і закриті списки, про які останнім часом так багато говорять? У чому різниця? І чому за них такі баталії? Розповість Марічка Набока.
Закриті списки. Це не тоді, коли від виборців ховають, кого висуває партія. Насправді, абсолютно весь список кандидатів обов'язково публікується до виборів на сайті ЦВК і в офіційній пресі. Та й самі партії оприлюднюють їх. Насправді, закриті списки означають, що виборці ніяк не впливають на позицію кандидатів у них. А це дуже важливо, адже чим вище кандидат у списку партії, тим у нього більше шансів пройти у Раду. І ось цим може зловживати верхівка партії. Адже саме вона фактично вирішує, на якій позиції стоятиме той чи інший кандидат. І в цьому небезпека. Бо прохідні місця можуть продаватися. А виборці особливо ніяк на це вплинути не зможуть. Бо голосуватимуть одночасно за весь список, а не за конкретного кандидата. Отже, суть закритих списків полягає не в тому, що від виборців ховатимуть кандидатів, а в тому, що вони ніяк не зможуть вплинути на позицію кандидатів у списку. І голосуючи за чесного кандидата автоматично допомагатимуть пройти у Раду нечесному. Відкриті списки. Це не такі списки, коли виборцям відкриють всіх кандидатів від партії. Вони і так будуть відомими. Відкриті списки – це коли виборець має право впливати на позицію кандидата у списку.
Голосуючи за системою відкритих списків, виборці можуть суттєво збільшити шанси конкретного кандидата від улюбленої партії пройти в парламент. Відтак, конфігурація списку, який на старті запропонувала партія, може кардинально змінитися на фініші голосування. І саме виборці мають на це великий вплив, а не верхівка партії, як у системі із закритими списками. Отже, за такої системи партійний список відкритий до впливу виборців.
За такої системи партійним керівникам буде невигідно включати у списки одіозних кандидатів. А от в українців навпаки з'явиться більший і якісніший вибір. Запровадити виборчу систему з відкритими списками Україні вже давно радить ЄС. Та українські депутати поки що не спромоглися проголосувати за виборчий кодекс, який її запроваджує. Найімовірніше, майбутні позачергові вибори пройдуть за старою, змішаною виборчою системою. Тобто 50% депутатів обиратиметься за закритими партійними списками, інші 50% – по мажоритарним округам.
Цього тижня представники української діаспори зустрілися у Вашингтоні з конгресменами США. Про що ж представники української діаспори говорили з конгресменами? Розповідь нашого партнера «Голосу Америки».
Ірина Мазур приїхала до Вашингтона з Пенсільванії. В українських днях у Конгресі вона бере участь вже п'ятий рік поспіль. Разом із ще майже 40 українцями вона провела день, зустрічаючись із американськими законодавцями.
Тобто ми сюди прийшли з певним рядом питань. Це є підтримка санкцій, це є далі невизнання анексії Криму, це надання Україні фінансової військової допомоги. Але в ході цих зустрічей, відповідно, що задаються живі питання, і кожного з них турбує питання, що ми думаємо про президента України, що ми думаємо про його політику, що ми думаємо про його останні призначення, про його розпуск українського парламенту, чи це рішення є конституційним, і яке рішення приймає український конституційний суд. Тобто всі ці питання сьогодні, в нас вже було 4 зустрічі, кожен з представників Конгресу нам задав ці питання в тій чи іншій формі.
Українські дні в Конгресі, як правило, відбуваються двічі на рік. Це спосіб так званого громадського лобіювання, коли громадяни приходять поспілкуватися із своїми законодавцями і поговорити про проблеми, які їх турбують. Політики ставляться до таких зустрічей серйозно. Ірина Мазур каже, конгресмени розуміють, якщо вони не почують своїх виборців, на наступних виборах за них можуть не проголосувати.
Для їхньої громади виборців, питання України є пріоритетом. Відповідно, якщо це питання є пріоритетом для нас, це має бути пріоритетом для них.
Із конгресменів, який послідовно підтримує Україну, республіканець Брайан Фіцпатрік із Пенсільванії. Політик розповідає, постійно спілкується з українцями в США і цінує їхню підтримку.
Я люблю цих людей, я добре їх знаю. Це люди з моєї спільноти. Ми говорили про мою можливу поїздку в Україну, щоб зустрітись із новообраним президентом і дати йому зрозуміти, що зараз у нас дуже позитивні відносини між групою України в Конгресі США та американською групою у Верховній Раді. Ми спілкуємось і говоримо про важливість тісної співпраці, коли йдеться про обмін інформацією, військову допомогу, економічну підтримку і торгівлю.
Зустрічі із законодавцями української громади впливають на політику та рішення Вашингтона щодо України, переконаний Роман Андрейчик, полковник Збройних сил США.
Цього року було важливе то одна річ, що ми пропонували, навіть я був тим працював і представив тут до Конгресу, і вони прийняли через нашого конгресмена, що переправ тут ті ракети проти танків «Джавелин». Американську військо не все хоче дати свою найліпшу зброю, але того разу якось перейшло через те, що ми перемовили і Конгрес, і тоді перепхали, і президент підписав, і то Україна дістала.
Серед учасників українських днів у Конгресі не лише дорослі. На подію приїхали також школярі. Попри свій юний вік, Ірина Козловська вже знає, про що треба говорити з політиками.
Я думаю, що Україні треба допомогу. Треба, щоб світ знав про Україну і про війну, яка вже йде для 6 років. Мені було дуже цікаво познайомитися з сенаторами і їхніми помічниками. І ми дуже цінуємо їхню допомогу і цінуємо їхню підтримку для України.
Українські дні в Конгресі організовує Український конгресовий комітет Америки.
Про цю тему також говорили представники української діаспори в Конгресі США про ситуацію довкола Конституційного суду України. У вівторок, 11 червня, КСУ розглянув відкриту частину провадження щодо указу президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради через відсутність у ній коаліції. Деякі деталі почуємо у викладі Софії Середи із програми «Радіо Свобода» Ньюзрум.
Коаліція восьмого скликання Верховної Ради й епопея навколо неї продовжується. Тепер вже в Конституційному суді.
Впискова чисельність коаліції восьмого скликання завжди становила більшість від конституційного складу Верховної Ради України.
Те, що коаліція припинила існування, був незаперечним і загальновизнаним фактом.
Загострення цієї суперечки бере свій початок від 20 травня, коли новообраний президент Володимир Зеленський під час інавгурації заявив:
«Я розпускаю Верховну Раду восьмого скликання».
Пояснюючи своє рішення, Зеленський наголошував: все через те, що парламентської більшості фактично давно немає. А відтак Рада не дійсна і позачерговим виборам до неї бути. Утім, з Зеленським тоді погодились не всі.
«Я не знайшов серед його повноважень встановлювати або стверджувати про існування коаліції».
Головний аргумент, на якому наголошували критики, те, що офіційно коаліція припинила своє існування 17 травня 2019 року. А отже, до 18 червня 2019 президент розпускати Раду ще б не міг, бо повинна була сформуватись нова парламентська більшість. А після 18 червня 2019 вже б не міг, бо ця дата входить до останнього шестимісячного періоду діяльності Ради, коли розпускати її не можна. Відтак, наголошуючи на неконституційності дій Зеленського, оскаржувати його указ взялися через суди. Як звичайні громадяни, так і народні депутати.
Тільки указ набув чинності, після оприлюднення ми зразу звернулися з відповідним зверненням. Ми не хочемо витрачати дорогоцінного часу.
Нині, через 2.5 тижні після цих подій, вони зустрілися з президентом у Конституційному суді.
В нашому судовому засіданні приймає участь президент України Володимир Олександрович Зеленський.
Про те, що Зеленський візьме участь у судовому розгляді, сам він заявив ще напередодні у своєму відеозверненні.
Мене запросили на це засідання.
Саме цю промову він фактично дослівно продублював і виступаючи перед Великою палатою суддів.
Здається, це вперше в історії незалежної України, коли президент прийде на засідання Конституційного суду.
Зазвичай відбувалось навпаки, президент викликав
своїх слуг, своїх суддів до себе.
Решта його двохвилинного виступу стосувалася бездоганності і беззаперечності його рішення про розпуск Ради, а ще суспільного інтересу до цього питання.
Думаю, приймете рішення, справедливе рішення, за яке нам всім не буде соромно.
На цьому Зеленський подякував і пішов.
Я покидаю залу, щоб ніхто потім не сказав, що моя присутність мала вплив на суддів і рішення було прийнято під тиском. Дякую ще раз. Ваша честь, високий суд. Дякую.
Дякую, шановний пане президенте.
Захищати інтереси Зеленського залишився його офіційний представник у Конституційному суді Федір Веніславський. І хоч у судовій суперечці щодо конституційності указу президента про позачергові вибори ще далеко до крапки, він переконаний.
Ми не допускаємо можливість визнання указу неконституційним.
До цього повноваження українського парламенту достроково припиняли тричі. Чи станеться це вчетверте? Чи суд таки визнає дії президента Зеленського неконституційними? Останнім днем, коли суд може винести рішення у цій справі, є 29 червня.
Ми зараз зробимо невеличку паузу. У наступній частині програми дізнаємося, чому, на думку британського історика Тімоті Гартона Еша, Україні вкрай важливо прагнути до членства в Євросоюзі. Як 2 роки без візу зробили українців вільнішими у їхніх подорожах? Ми повернемося за кілька хвилин.
Донбас реалії.
Це Маріуполь, город Луганськ, Восточні квартали.
Я дзвоню з Луганщини, город Старобільськ.
Михайло Іванович, Волноваха.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии», мы работаем для вас.
Без линии разграничения.
У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. Вітаю тих, хто долучився до нас у цій частині передачі. Історик Тімоті Гартон Еш поділився своїми думками з Радіо Свобода, чому Україні важливо прагнути до членства в Євросоюзі.
First of all, I'm very glad we had something called the Eastern Partnership.
Перш за все, я дуже радий, що ми маємо щось таке, як Східне партнерство. Поки ви не маєте перспективи членства, ви мало як можете змінити ситуацію.
You're not going to really have the effect of the great impact.
Дізнаємося, яких із принципів свободи слова, складених цим істориком, обов'язково треба дотримуватися. Як 2 роки без візу зробили українців вільнішими у їхніх подорожах?
Безвіз – це можливості побачити якісь країни. Це спрощує життя.
Про це і більше у цій частині передачі «Свобода за тиждень». Британський історик Тімоті Гартон Еш досліджує звільнення Східної Європи від комуністичної ідеології. Кілька днів тому Тімоті Еш відповідав на запитання Радіо Свобода. Цьогоріч виповнюється 30 років хвилі революцій у Східній Європі. Ви називали 1989 рік одним із найкращих в європейській історії, але також говорили про непередбачені наслідки тих подій.
1989 рік був поки що взагалі найкращим роком у європейській історії. Мирна революція поклала край ядерній посттоталітарній імперії і дала нам найкращу Європу за всі часи, єдину й вільну. Більшість країн Європи зараз ліберальні демократії і входять до одних і тих же економічних і політичних спільнот і організацій безпеки. Для людей це означає можливість безперешкодно подорожувати від краю до краю Євросоюзом, жити, працювати, любити в кожному місці Європи. І це фантастичне досягнення. І, звичайно ж, ми зіштовхнулися з реваншистською Росією, що можна спостерігати в Криму і на сході України. Плюс Китай, який усе ще залишається леніністським, але який став дуже багатим і могутнім, і дедалі більше диктує порядок денний світової політики.
Ви сказали про єдину і вільну Європу, але є Україна, де триває війна, є Білорусь, у Молдові чергова політична криза. Ви згодні з тими, хто вважає, що ці країни не зможуть стати частиною загальної Європи, поки не відбудуться радикальні зміни в Росії?
Of course you're right. Not the whole of Europe is whole and free.
Звичайно ж, ви маєте рацію. Не вся Європа єдина і вільна. Бачу дуже позитивні зміни в Україні і дуже значний прогрес у Молдові, а також певні зміни у Білорусі. У довгостроковій перспективі щодо Росії я оптиміст. Росія – прекрасна країна, яка має місце в майбутній Європі. У короткостроковій перспективі нам треба зберігати твердість, бо певні речі, які зробила путінська Росія, абсолютно неприйнятні для міжнародної спільноти.
Ви були послідовним прихильником залучення України й Білорусі до європейської спільноти. Одним із таких проєктів є Східне партнерство, яке, власне, зараз відзначає десятиріччя. Чи воно виконало свою місію?
First of all, I'm very glad we had something called the Eastern Partnership.
Перш за все, я дуже радий, що ми маємо щось таке, як Східне партнерство. Це дуже різноманітний набір можливостей, хоча, очевидно, недостатньо було зусиль, недостатньо виділено грошей і взято зобов'язань. Фундаментальна проблема в тому, що через Східне партнерство Євросоюз сподівався змінити країни. А насправді, країни можуть змінити самі люди, це неможливо ззовні. Щоб це сталося, необхідна серйозна перспектива членства в Євросоюзі. Наука історії останніх 40 років засвідчила, поки ви не маєте такої перспективи членства, ви мало як можете змінити ситуацію.
Але ви і надалі вважаєте, що Україні і Білорусі місце в Євросоюзі?
Yes, I do.
Абсолютно.
Наприкінці 90-х, коли відкрилися архіви східнонімецьких спецслужб, ви написали книжку, ґрунтуючись на документах Штазі. Дивлячись на все це з позиції сьогоднішнього дня, яка модель розлучення з тоталітарним минулим вам видається найкращою?
Як поводитися з важким минулим – дуже важлива річ для країни, яка хоче стати стійкою демократією. Люди в цій частині світу говорять про люстрації, про декомунізацію. Для мене це не головне. Так, важливо, щоб люди, які брали участь у репресивному апараті, не отримали доступу до найвищих посад. Але найважливіше – мати відкрите суспільне підбиття рахунків із минулим, як це сталося в Південній Африці за допомогою так званої «комісії правди». Треба, щоб несправедливості і репресії з минулого були визнані, щоб факти були публічно озвучені. Це дозволяє нам провести чітку лінію між минулим і майбутнім. Інакше нову демократію постійно переслідуватимуть примари минулого. І ми це бачимо сьогодні в Польщі.
Ви багато працювали над проєктом, присвяченим свободі слова «Free Speech Debate». Чи змінилося якось за час цієї роботи ваше розуміння меж свободи слова?
Ні, але починаєш розуміти, наскільки складне питання свободи слова в епоху інтернету. Наприклад, потрібно уточнювати базове правило про те, що не повинно бути закликів до насильства, коли в результаті насильство ймовірне чи й неминуче. Але що таке неминуче в інтернеті? Треба брати до уваги нові реалії. Але базові принципи залишаються в силі, і старі істини часто кращі.
Такі думки висловив у розмові з Радіо Свобода британський історик Тімоті Гартон Еш. А ось 10 принципів для свободи слова зі сайту Free Speech Debate. Це принципи, яких варто дотримуватися.
Перший принцип – джерело сили. Ми, всі люди, повинні бути вільними і здатними самовиражатися, також шукати, отримувати і ділитися інформацією та ідеями незалежно від кордонів. Другий принцип – насильство. Ми не будемо ні загрожувати насильством, ні терпіти насильницьке залякування. Третій принцип – знання. Ми не дозволяємо ніяких табу проти знань і скористаємося кожним шансом їх поширити. Четвертий принцип – журналістика. Нам потрібні нецензуровані, різноманітні, такі, що заслуговують довіри ЗМІ, щоб ми могли ухвалювати добре поінформовані рішення і повноцінно брати участь у політичному житті. П'ятий принцип – різноманітність. Ми відкрито і з розумною ввічливістю висловлюємося про всі види людських відмінностей. Шостий принцип – релігія. Ми поважаємо віруючих, але не обов'язково зміст віри. Сьомий принцип – особистий простір. Ми повинні вміти захистити наше право на особисте життя і протистояти нападам на нашу репутацію, але не перешкоджати перевіркам, які служать суспільним інтересам. Восьмий принцип – секретність. Ми повинні вміти ставити під сумнів усі обмеження свободи інформації, які обґрунтовуються такими підставами, як національна безпека. Дев'ятий принцип – айсберги. Ми захищаємо інтернет та інші системи комунікації від незаконних захоплень як державними, так і приватними центрами впливу. Десятий принцип – твердість. Ми самі ухвалюємо рішення і відповідаємо за їхні наслідки.
Це були 10 принципів для свободи слова зі сайту Free Speech Debate, над якими працював історик Тімоті Еш. 11 червня минуло 2 роки від запровадження безвізового режиму між Україною і Європейським Союзом. А це дозволяє громадянам України вільно перетинати міждержавні кордони країн ЄС. Радіо Свобода запитало людей на вулицях Києва, що для них – означає безвіз і які зміни відчули вони за 2 роки його дії.
Я їжджу зараз без проблем, без черг в Європу на чемпіонати з брейкдансу, наприклад, або по роботі і просто відпочивати. Це прикольно.
Був час, коли я сильно хотіла побачити Європу. Зробила я загранпаспорт, прийшла, вони говорять, потрібно відкривати візу, а в мене відпуск був той час, що я вже не встигала зробити. А зараз є біометрія, ти можеш їхати, маєш при собі долари на границі. Ну, була, навіть не питають. Я в п'ятницю повернулася з Праги і дуже задоволена. Я в Кракові була, в Дрездені. Я їхала як звичайним пасажиром.
Можна було і раніше поїхати, але зараз ти просто собі взяв паспорт, зробив страховку на машину і поїхав. І все.
Молоді надає свободу з подорожах, бажаннях.
Звісно, це спрощує життя.
Ми, я вважаю, йдемо зараз на правильному шляху і все буде у нас добре. Це перший крок до євроінтеграції.
Це хороша змога нам показати Європі, що ми хочемо в Європу. І ми рано чи пізно у неї потрапимо.
Кияни відповідали на запитання Радіо Свобода. Не в усьому світі люди можуть вільно пересуватися. Громадянам багатьох країн світу доводиться утікати зі своїх домівок через війну і негаразди. Одна з небагатьох європейських країн, яка дружньо ставиться до біженців – Португалія. В Лісабоні працює сирійський ресторан, усі від кухара до офіціантів із Близького Сходу. Люди, які втекли від війни, знайшли себе і свою справу в чудовому місті на Атлантичному узбережжі. Там побувала Ірина Смірнова, кореспондент Радіо Свобода.
Мене звуть Ясар. Я приїхав в Португалію з Сирії, з Дамаску. Вже рік я тут.
Він і слова не знає англійською, та й португальську лише починає вчити. В ресторані, де працюють лише біженці з Близького Сходу, Ясар пече хліб. Хлопців, яких з мовою краще – офіціанти. Усміхнений і привітний Адам з іракського Мосула, який 3 роки був осередком терористів ІДІЛ. Їх вибили з міста 2017-го, та життя там, каже, ще не скоро налагодиться.
У нас війна кожен день. Моє місто зруйноване на 80%. Усе розтрощене. У нас було 10 великих лікарень, 8 з них знищені.
В одній з таких лікарень Адам колись мріяв працювати. Перед нападом ІДІЛ він 3 роки провчився в медінституті. Зараз майже втратив надію стати хірургом. Нині радіє, що має роботу.
Вони отримують середню зарплату. Також вони мають безстроковий контракт. Вони захищені в плані працевлаштування, що дуже незвично для цих місць.
Франциска – журналіст з 20-річним досвідом. Та коли заходилася допомагати вимушеним мігрантам, професію покинула. Саме Франциці спало на думку відкрити ресторан близькосхідної кухні, де працювали б виключно біженці з тих регіонів.
Дуже важливо, що вони можуть нести свою національну ідентичність, свою культуру в нову громаду. В Лісабоні небагато ресторанів з кухнею Близького Сходу. І це прекрасний спосіб показати португальцям, що собою являє ця культура.
Португалія, хоч країна і небагата, дуже привітна до біженців. Останнім часом тут знайшли прихисток майже 10 тисяч втікачів від війни та скрути. Для головного комісара Португалії з питань мігрантів, сеньора Колади, головне, що вони рятують життя. Також варто пам'ятати, як колись інші країни відкрили свої кордони для португальців.
У 50-ті, коли в нас було виверження вулкану із руйнуваннями, 10 тисяч португальців прийняли як біженців у США. Також у 60-ті, коли мільйони португальців залишили країну через кризу та диктатуру і поїхали у Францію та Швейцарію. А тепер ми робимо все можливе, аби підтримати мігрантів у часи кризи.
Уряд Португалії 11 місяців сплачує оренду житла для них. Якщо не знайшли роботу, надає мінімальну грошову допомогу – до 400 євро. Хтось використовує цей час, щоб зачепитися в Європі. Та для багатьох це спосіб перечекати війну.
Я постійно про це думаю. Я дуже сподіваюся, що мою країну буде збережено. Я дуже хочу повернутися до себе додому.
Проте мрії Фатіми про повернення відсовують у часі нинішні сирійські хроніки. І залишається лише вірити і працювати.
Ми зараз зробимо невеличку паузу. У наступній частині програми почуємо думку нобелівської лауреатки з літератури Світлани Алексієвич про відомий серіал «Чорнобиль» і дізнаємося, чому її імені немає у титрах серіалу. Ми повернемося за кілька хвилин.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися, вітаю тих, хто долучився до нас зараз. Нобелівська лауреат із літератури Світлана Алексієвич розбирає відомий серіал «Чорнобиль». Ми дізнаємося, чому її імені немає в титрах серіалу.
Зараз моє бітагент послав такий запрос, режисер сам відповів, що це якась технічна ошибка.
Почуємо, де українці воліють проводити відпустки.
Чому Україну обрали?
Це найкраща країна в світі.
Про це і більше у цій частині передачі «Свобода за тиждень». Лауреат Нобелівської премії з літератури, білоруська письменниця, яка народилася в українському Івано-Франківську, Світлана Алексієвич, в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода заявила, що вважає міні-серіал «Чорнобиль» найкращим серед безлічі екранізацій і постановок її твору «Чорнобильська молитва. Хроніка майбутнього», який був опублікований в 1997 році в журналі «Дружба народів». Алексієвич поспілкувалася більш ніж з 500 свідками аварії, включаючи пожежників, ліквідаторів, політиків, лікарів, фізиків і пересічних громадян. Багато в чому саме її книжка стала основою для серіалу американського телеканалу HBO. Що, на думку Світлани Алексієвич, є найпотужніше у серіалі?
Дуже сильний фільм.
Це дуже сильний фільм. Ви знаєте, там щось таке знайдено в естетиці, що пробивається до сучасної свідомості. Там є і частка страху, і роздуми, і краса. Те, що завжди мене хвилювало в злі, коли це не таке відкрите зло, а коли в ньому багато всього перемішано. І все це у них дотримано.
І все це соблюдено у них.
Ми зараз бачимо, що українці, білоруси, при тому, що вони сильно постраждали і багато горя побачили від Чорнобиля, абсолютно по-новому тепер на цю трагедію дивляться, абсолютно по-новому починають її сприймати. Як це вдалося зробити авторам серіалу? Адже це люди, яких не торкнулася ця трагедія, вони не з регіону, де вона сталася.
Ви знаєте, що мене завжди дивувало, коли західні люди читали мою книжку в усіх країнах, де завгодно, навіть в Сирії, яка воює, в Таїланді, в Колумбії, в Японії або в Німеччині. Це інший погляд. Там люди думають про інше. Їх хвилюють і сексуальні питання, з якою жінкою я провів життя, з яким чоловіком, в якому світі ми живемо, що змінюється у світі. Там дуже потужна екологічна свідомість. Я думаю, це проникає і до нас. Адже на наших очах видно, що в світі відбуваються зміни. Білі ведмеді, які сидять на голій землі в Арктиці, це вселяє страх. Але Чорнобиль, як я його називала, репетиція апокаліпсису, пройшов якось повз культуру, мистецтво. Ця тема була особняком в нашому житті, навіть незважаючи на те, що вже була Фукусіма. Зараз ми почали про це більше думати, особливо молоді люди. І не випадково, що саме молоді люди дуже дивляться цей фільм. Навіть кажуть, що дивляться його в клубах своїх, якихось обговорюють. Вони вже інші люди, для них проблема екології, особливо на Заході, це та історія, в якій їм доведеться жити. Їм доведеться жити в екологічній історії. Будуть екологічні біженці, екологічні проблеми такого масштабу, непосильного людству. Це присутнє. І тут це збереглося. Дуже добре зроблений фільм з голівудськими винаходами, професійними і технічними можливостями. Загалом все якось добре поєдналося. Режисер – швед за національністю. У шведів особливо дуже сильно вшита в підсвідомість екологія, проблеми екології, екологічні продукти, екологічне житло. Там дуже багато цьому приділяють уваги. Якось усе добре поєдналося.
Ми усім все як-то хорошо приєднили.
У серіалі є вигаданий персонаж Уляна Хом'юк, її грає британка Емілі Уотсон. Деякі ЗМІ писали, що її спеціально створили схожою на вас, що це такий комплімент вам. Як ви самі цей персонаж оцінюєте?
Я не думаю, що так вони писали з мене.
Я не думаю, що вони персонажів писали з мене. У фільмі ж це необхідність ввести в сюжет центрального опорного персонажа. І я могла бути в ролі цієї жінки, можливо, тому, що вони взяли з мого світогляду відчуття цього світу жінкою. Для мене цей світогляд дуже важливий. У мене завжди було багато жінок-героїнь у всіх книжках, не тільки в «У війни не жіноче обличчя». Тому що цей жіночий зв'язок із живим дуже пронизливо виявляє суть речей. Напевно, тому і потрібна була жінка там, у серіалі, що був не лише один Легасов. Було би двоє чоловіків і немає сюжету. А так, чоловік і жінка – це дві свідомості, два світогляди. Це дуже цікаво. Із книжки взяли кілька історій. Там багато про реакції людей. Наприклад, епізод, коли люди на мосту милуються пожежею, коли розповідається про їхні перші відчуття, їхній світогляд. Між іншим, теж звідти взятий. Режисер визнає, що це все народилося з Чорнобильської книжки. У мене з ними був контракт. Усі мої авторські права були дотримані.
Всі авторські права соблюдені.
Але чому у титрах вас немає?
Ми від агентства слава такий запрос.
Мій літагент надіслала творцям серіалу такий запит. Вони промовчали, але коли в газетах почали про це писати, особливо після того, як було інтерв'ю зі мною в одній шведській газеті, режисер серіалу сам відповів, що це якась технічна помилка. Факт у тім, що це буде відновлено.
Як ви ставитеся до критики фільму у соціальних мережах? Деякі пишуть про конкретні неточності, побутові деталі, які не могли, мовляв, бути в той час. Чи така критика обґрунтована?
Це просто неготовність людей користуватися часом продуктами культури. На якомусь рівні вони все стягують на землю до свого розуміння. По-перше, це художній фільм, і автор має право на свої асоціації і своє розуміння речей. А то кажуть, ні, цей міністр був товстий в руках, а тут молодий. Або навпаки. Або вікна були не такі. З цієї точки зору, якщо подивитися на знаменитий фільм «Потьомкін» Ейзенштейна, де дитячий візок летить по сходах, то такої революції не було, сказав би якийсь матрос-залізняк. Що таке справжній художник? Він створює свій світ. Це небезпеки нового часу, спокуси самовбивчого шляху цивілізації, яким ми йдемо, коли технології перетворюються в форми війни. Залізо вже воює з нами, технології воюють із нами. Ми вже не рівні, вони вже нам не підвладні. І це тільки початок. Що буде далі? Коли я ходила по чорнобильській землі в зоні, я абсолютно не відчувала себе білоруською. Я відчувала себе представницею якогось біовиду. Не француженкою або американкою, а саме представницею біовиду. Я бачила, як страждають тварини, птахи. Було відчуття, що живе страждає, і я частина цього. Є дуже агресивна критика. Я пам'ятаю один лист такого змісту. Звичайно, в основі лежить книжка Алексієвич, там її світогляд, відчуття. То що ви хочете? Звичайно, це відома русофобка, все навмисне зроблено. Наші конкуренти таким чином хочуть перемогти можливості і потенціал нашої енергетики. Це просто неможливо читати.
Ну, це невозможно читати вслух.
І з тих пір, як була надрукована «Чорнобильська молитва», скільки студій, режисерів, кіно і театру зверталися до вас із проханням екранізувати, поставити на театральній сцені?
Спектаклів в усьому світі йде багато. Коли я жила у Франції, там проходив дуже цікавий фестиваль вистав, зроблених по «Чорнобильській молитві». Було близько 17 вистав, і в кожній – різне бачення. Було цікаво дивитися спектаклі шведських, польських режисерів. Близько 10 фільмів було знято за «Чорнобильською молитвою». Ірландська короткометражка «Двері» намагалася у своїй номінації пройти на «Оскар» і була майже біля мети. Нещодавно вийшов великий фільм «Голоси Чорнобиля». Дуже багато було екранізацій, але у мене завжди була незадоволеність. А в цьому фільмі є відчуття нового простору, нової реальності, в якій ми, білоруси, патріархальна нація, як і українці, вже викинуті. Цього я ніде не знаходила. Навіть якщо американці звернулися до мене з проханням надати право на використання цих історій, я говорила агенту: «Галю, буде ще один такий фільм». Я зовсім не була переконана. Переконав мене, можливо, тільки гонорар. Виявилося, що неймовірним чином вони зробили, як зараз вважають, найкращий серіал за всю історію. А найголовніше, я б хотіла, щоб люди дивилися і думали, оскільки ми увійшли в цей світ, і нам доведеться жити серед цих небезпек, а їх більше і більше. Штучний інтелект, роботи – це все абсолютно новий світ.
Роботи, все це, знаєте, совершенно новий світ.
Нобелівська лауреат із літератури Світлана Алексієвич розбирала відомий серіал «Чорнобиль». У Києві відбувся кулінарний конкурс «Смак Америки», організований посольством Сполучених Штатів. Каліфорнійське вино, крафтове пиво, яловичина та свіжі морепродукти з Аляски – це і є справжній смак американської їжі. А хто думає, що їжа по-американськи – це самі тільки бургери, той дуже помиляється. Репортаж моєї колеги з «Голосу Америки» Оксани Лігустової.
У тому, що репутація американської кухні явно не заслужена, мали нагоду переконатися учасники кулінарного конкурсу. А змагалися український шеф і його колега зі США. Кріс родом із Техасу, ще його бабуся була знаною кулінаркою. А він усе життя вивчав світову кухню в різних країнах. Тому до традиційних американських наїдків завжди додає авторські ідеї. З українських страв уже встиг оцінити основну.
Сало, I love it.
Сало. Так, я це люблю. За два дні, що я тут, в Києві, вже їв його тричі. Досхочу наївся сала.
Страви подають одна за одною. Гості дегустують і нахвалюють. Кулінарний конкурс модерує прес-аташе американського посольства. Але як для арбітра, він явно упереджений.
Їжа тут фантастична. Телятина на брускеті просто танула у мене в роті як масло. Фаршировані яйця – начебто проста їжа, яку американці їдять на пікніках у неділю. Але шеф Кріс примудрився зробити з них шедевр. Тож тепер я з нетерпінням чекаю на лососі стейк. О, як нам усім пощастило.
Серед щасливих учасників цього кулінарного квесту і новий керівник дипломатичного представництва США в Україні. Крістіна Квін тиждень як прибула до Києва на зміну колишньому послу Марії Іванович. Поки що входить в курс справ. Серйозні події воліє не коментувати, а от кулінарні уподобання американців, як і свої власні, залюбки. Мушу визнати, що я дуже люблю всю американську кухню. Не виснажую себе дієтами, мабуть, по мені це видно. І все-таки є у мене дещо улюблене – морепродукти і яловичина. Мабуть, через те, що я з Каліфорнії, де на узбережжі багато свіжих морепродуктів, а в центральній частині штату – популярна телятина. Як каже Крістіна, 10 років тому, коли вона була в Україні, Київ аж ніяк не вражав гастрономічним розмаїттям. Натомість тепер має репутацію кулінарного раю. Одне із завдань дипломатів – допомогти підприємцям України і США, зокрема і в харчовій промисловості, налагодити партнерство.
Спекотне літо – сезон відпусток. Де відпочивають українці? Як обирають маршрут відпочинку? У Львові мешканців міста і гостей розпитувала кореспондент Радіо Свобода Галина Терещук.
На відпустку їдете цього року?
Ми вже в відпустці.
Нема коли.
А взагалі коли останній раз були в відпустці?
Минулого року.
Куди їздили?
Чехи, справа.
Чорногорію.
А ви вмієте куди поїхати?
Я того року хочу виїхати.
Правду кажучи, не знаю, тому що все залежить від хлопця, оскільки він працює.
А ваша мрія куди поїхати?
О, мрія полетіти в Японію, але я думаю, це не скоро здійсниться.
Я, як правило, маю дуже відносну відпустку. Коли маю вільний час, тоді їду на декілька днів.
Удачі, напевно.
Там є Толік, він 3 роки тому брав останній раз відпустку. Можете в нього запитати про нього.
Але ви скажіть, куди ви плануєте?
На фестиваль в гори.
Наш медовий місяць буде доволі інтенсивна програма. Ми хочемо піти в гори. Плануємо провести там близько 2 тижнів.
Чому Україну обрали?
Це найкраща країна в світі.
Україна – найкраща країна в світі. Нехай вона такою залишається і стає ще кращою, адже від кожного з нас це теж залежить. Це була «Свобода за тиждень». Спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо НВ». У студії «Радіо Свобода» в Празі з вами була я, Людмила Ванник. Дякую за увагу. Зустрінемось за тиждень.